«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Ο Νίτσε ταξιδεύει στις 7 Μαΐου του 1882 για τη Βασιλεία. Από τον ενδιάμεσο σταθμό της Λουκέρνης γράφει αμέσως στο ΡΕΕ. «Φίλε μου, πώς να φτιάξω το περίφημο ψήγμα χρυσού τώρα που βρήκα τη φιλοσοφική λίθο, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια καρδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναμιλήσω με τη Δεσποινίδα Λου». Ο Νίτσε πιστεύει πράγματι ότι στη Λου Σαλομέ έχει βρει την πολυπόθητη φιλοσοφική λίθο. Είναι η πρώτη φορά που ο καθηγητής καταργεί πραγματικά την απόσταση που έβαζε ανάμεσα σε αυτόν και τις γυναίκες. Παρά την αδεξιότητα και την απειρία του σε τέτοια θέματα, δείχνει μεγάλη αποφασιστικότητα. Κανονίζει μια συνάντηση στη Λουκέρνη με τον Ρεε και τη Σαλομέ. Ο Πάουλ Ρεε θα πρέπει να βρει και κάποιο πρόσχημα και να τους άφησε μόνους στο πάρκο. Ο φιλόσοφος κάνει μια προσπάθεια, όπως μπορεί να υποτεθεί, και ρωτά συνεσταλμένα αν ακόμα υπάρχει μια πιθανότητα η Λου να γίνει σύζυγος. Η Σαλομέ αποκρούει την πρότασή του με την αιτιολογία ότι τις διάδες και τα τρίγωνα τα δέχεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Εξάλλου, η δίψα της για ελευθερία είναι πάντα ακόρεστη. Στο έργο της «Αναμνήσεις μιας ζωής» περιγράφει αυτή τη συνομιλία σε μια πρόταση. Ο Νίτσε, όπως διηγείται, μας κάλεσε στη Λουκέρνη επειδή, καθώς φαίνεται, δεν του είχε αρκέσει η διαμεσολάβηση του ΡΕΕ στη Ρώμη και ήθελε να συζητήσει προσωπικά μαζί μου. Εκείνος, παρόλα αυτά, δεν αποδέχεται την ήττα. Παραδόξως, είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση. Μετά από αυτή τη διακήρυξη ανεξαρτησίας εκ μέρους της Σαλομέ, αναπτύσσεται ένα είδος καταναγκασμού στην τριάδα. Η νεαρή Ρωσίδα κατευθύνει τους δύο άντρες ανάλογα με τα γούστα της, ενώ εκείνοι είναι ανίκανοι να ξεφύγουν από την πανούργα γοητεία της. Ίσως γι' αυτό και ο Νίτσε να παρακίνησε με ανάμεικτα συναισθήματα τη Σαλομέ και τον Ρεε να αναπαραστήσουν αλληγορικά αυτή τη σίγουρα ασυνείδητη ψυχική εξάρτηση στο φωτογραφικό ατελιέ του Ζιλ Μπονέ στη Λουκέρνη. Από εκεί προέρχεται και η διάσημη φωτογραφία, όπου οι δύο φίλοι στέκονται κάτω από το μαστίγιο της Λου. Προσπαθώντας ακούραστα να γοητεύσει τη νεαρή γυναίκα, ο φιλόσοφος, στον οποίο ξαφνικά αηδόνια τραγουδούν ερωτικά τραγούδια, η Σαλομέ μπορούσε σίγουρα να αποκρυπτογραφήσει αυτή την αλληγορία, εκθέτει όλο και περισσότερο τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ο ερωτοχτυπημένος έχει πια καταλάβει ότι ο φίλος του, ο Ρέε, είναι και ο αντίζηλός του. Σύντομα θα γίνει και εχθρός του. Την ίδια μέρα γράφει στο Ρέε. Οι πρώτες προστριβές γίνονται αισθητές. Έχω σοπάσει μέχρι τώρα και θα εξακολουθήσω να σοπαίνω. Ξέρετε για ποιο πράγμα. Είναι αναγκαίο. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο αξιοθαύμαστη φιλία από αυτήν που έχουμε εμείς τώρα. Έτσι δεν είναι? Καλέ μου, Ρέε. Αυτό ηχεί για τον Πάουλ, αν δεν το είχε ήδη καταλάβει, σαν μια απέτηση να αφήσει τη Λου. Η ένταση μεταξύ Νίτσε και Ρέε θα φτάσει αργότερα σε ένα οδυνηρό αποκορύφωμα. Παρόλα αυτά, ο Νίτσε συνεχίζει να αγωνίζεται για τη Λου. Στις 16 Ιουνίου του 1882 κάνει μια ακόμη αρκετά ανώριμη προσπάθεια. Η Λου του ανακοινώνει ότι πρόκειται να φύγει από το Βερολίνο, όπου είχε μείνει για μικρό διάστημα, για να πάει να περάσει μερικές εβδομάδες στο Στίμπε, με τον Ρέε και τη μητέρα του. Η λατρεμένη φαίνεται να έχει διαλέξει τον Ρέε, όπως υποθέτει ο Νίτσε. Ο ζηλότυπος φιλόσοφος απαντά άμεσα. «Αγαπητή μου φίλη, εδώ και μισή ώρα είμαι μελαγχολικός και εδώ και μισή ώρα αναρωτιέμαι γιατί». και δεν βρίσκω άλλη αιτία παρά την ανακοίνωσή σας στο ευγενικό σας γράμμα ότι δεν θα ειδωθούμε στο Βερολίνο. Τώρα θα δείτε τι άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 12 παρά 20 θα είμαι στο Βερολίνο, στο σταθμό Anhalter. Το απότερο κίνητρό μου είναι σε μερικές εβδομάδες να μου επιτραπεί να σας συνοδεύσω στο Bayreuth, αν φυσικά δεν έχετε κάποιον καλύτερο σύνοδο. Αυτό σημαίνει ξαφνική απόφαση. Ο Νίτσε αντιδρά με απροσδόκητο αυθορμητισμό. Το επόμενο πρωινό παίρνει μαζί του το έτοιμο για τύπωμα χειρόγραφο του έργου του «Χαρούμενη επιστήμη», αφού χρειάζεται μια κάποια πρόφαση για να επισκεφθεί τη Σαλωμέ, και ξεκινά για το Βερολίνο. Ωστόσο, το σχέδιό του ναυαγεί, αφού η νεαρή γυναίκα μαζί με τη μητέρα της είχαν ήδη αναχωρήσει από το Βερολίνο για το Στίμπε. Την επόμενη μέρα επιστρέφει αποκαρδιωμένος στο Ναουμπουργκ. Σε επιστολή του στον Ρέε, δύο μέρες μετά από αυτό το τόσο βιαστικό ταξίδι, αναγνωρίζει την επιπολαιότητά του, αν και βρίσκει σαν δικαιολογία τον καιρό. «Παλιέ, καλέ μου φίλε, αυτός ο γερμανικός νεφελώδης καιρός με καταδικάζει σε μια μορφή αναπηρίας, έτσι ώστε ακόμη και η λογική μου να πάσχει μερικές φορές. Απόδειξη το ταξίδι μου στο Βερολίνο για να συναντήσω τη Λου. Στο Βερολίνο ήμουν σαν ένα χαμένο νόμισμα που το είχα ο ίδιος χάσει και χάρη στην όρασή μου δεν μπορούσα καν να δω αν βρισκόταν μπροστά στα πόδια μου, προς γενική θυμηδία των περαστικών. Η ξαφνική αναχώρηση της Σαλωμέ τον καταβάλει τόσο, ώστε να επιστρέψει σπίτι ημιθανής. Είναι πολύ φανερό εδώ το πόσο ευαίσθητα αντιδρά ο Νίτσε όταν πρόκειται για την νεαρή Ρωσίδα. Αμέσως μετά την απογοήτευση, ο φιλόσοφος περιπλανιέται απελπισμένος στο Βερολίνο, χάνοντας για λίγο την αυτοκυριαρχία του. Παρά τα αυτά είναι σε θέση να αναγνωρίσει αυτή τη σύγχυση. Η ικανότητά του αυτή θα τον σώσει αργότερα. Αν και έχει υποφέρει αρκετά, ο Νίτσε δεν σταματά να συζητά ένθερμα για το τρίγωνο. Οι τρεις τους θέλουν να φοιτήσουν μαζί στη Βιέννη το ερχόμενο φθινόπωρο. Για αργότερα είχαν υπόψη τους το Μόναχο και το Παρίσι. Η Σαλομέ και ο Νίτσε συμφωνούν να πραγματοποιήσουν αυτό το εγχείρημα από κοινού με τον Ρεέ. Αλλά ούτε αυτό το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί. Προκύπτει όμως ένα άλλο. Στις 18 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά την ικτρή αποτυχία της επίσκεψης του Νίτσε στο Βερολίνο, ενημερώνει τη Λου Σαλομέ για τις επιθυμίες του. «Θέλω τόσο πολύ να εργαστούμε και να σπουδάσουμε μαζί και έχω ετοιμάσει κάποια όμορφα πράγματα. Περιοχές που περιμένουν να ανακαλύψετε τις πηγές τους, με την προϋπόθεση ότι τα μάτια σας θα θέλουν να ανακαλύψουν αυτές ακριβώς τις πηγές. Γνωρίζετε ήδη ότι επιθυμώ να γίνω δάσκαλός σας, οδηγός σας στο δρόμο της επιστημονικής παραγωγής». Ο Ρεέ δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο. Μάριο Λάις, ο Νίτσε και οι γυναίκες της ζωής του. Μετάφραση Ηλίας Κρύπας, εκδόσεις Μελάνη. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.